Přátelé, v závěru našeho minulého pořadu jsme si spolu přečetli první verš 7. kapitoly Izajášova proroctví a předznamenali jsme, že 7. kapitola Izajáše obsahuje na jedné straně velmi pozitivní, povzbudivou předpověď narození Spasitele a na druhé straně naopak velmi negativní, čili zápornou, ba přímo děsivou předpověď nepřátelského vpádu do Judeje. Už minule jsme si řekli, že pro hlubší náhled do textu bude dobré, když si připomeneme, kdo to byl král Achas, který v té době vládl. Kromě jiných králů ho Izajáš také zmiňuje. Není pochyb, že stav království je rozhodující pro Hospodinův postoj k tomu, co má následovat. Pokud jde o takové úvodní shrnutí, první a druhý verš 7. kapitoly mluví o válce Sýrie, tedy tehdejším názvem válce Aramu, který se spojil se severním královstvím Izraele proti Judeji. Tato situace vyvolala v Judeji veliký strach, paniku. Verše 3 až 9 popisují setkání Izajáše a jeho syna Šárjašúba s judským králem Achazem u horního rybníka a taky slova povzbuzení od Hospodina. Verše 10 až 16 pak mluví o znamení, o narození Davidova potomka z panny, o mnohem mocnějším znamení, než jaké si král Achaz dovolil žádat. A závěrečná část kapitoly předpovídá soud, tedy vpád Asiřanů do Judeje. Za dnů Achaza, syna Jótama, syna Uziášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský, a s ním Pekach, syn Remaliášův, král izraelský, do války proti Jeruzalému. Ale nic proti němu v boji nesvedli. To je první verš 7. kapitoly. Ve druhé knize královské, v 16. kapitole, se můžeme pro podrobnější dokreslení dobového a situačního pozadí dočíst následující. Achazovi bylo 26 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 16 let. Nečinil, co je správné v očích Hospodina jeho Boha, jako to činil jeho otec David. Proroctví 7. kapitoly Izajášovy knihy následuje za povoláním Izajáše, které je popsáno v 6. kapitole. Došlo k němu v roce úmrtí Uziáše, judského krále. Uziáše na královském trůnu vystřídal nejprve jeho syn Jótam, který královal 16 let, a ve druhé královské v 15. kapitole o něm čteme: v druhém roce vlády izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, se stal králem Jótam, syn Uziášův, král judský. Bylo mu 25 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 16 let. Jeho matka se jmenovala Jerúša, byla to dcera Sádokova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec Uziáš. Tolik citát z 15. kapitoly 2. knihy královské. Judský král Uziáš a také jeho syn Jótam byli dobrými králi, ale Jótama pak na trůnu vystřídal jeho syn Achaz, který už dělal to, co je v Hospodinových očích zlé. Achaz bude vládnout 16 let a bude to velice špatný král. Za jeho králování se v zemi rozpoutá občanská válka. Bude to období velké bídy izraelského nebo tedy judského národa. Pokud chcete znát Achazovo zlo konkrétněji, podívejte se spolu se mnou do 2. knihy královské. Přečtu vám jenom pár veršů z 16. kapitoly a vy si pak můžete po skončení našeho pořadu nebo kdykoliv přečíst zbytek. Achaz chodil po cestě králů izraelských. Dokonce dal svého syna provést ohněm podle ohavností pro národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších a na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Tento zlý, nezodpovědný a hlavně duchovně odpadlý král v Judsku byl ale otřesen zprávou, že severní Izrael se spojil se Sýrií a že spolu táhnou na Judeu, tedy na něho samotného. Ze začátku sice tito dva spojenci nezvítězili, ale Achas neměl žádný důvod k naději, že ho tito protivníci společně nakonec nepřemohou. V Izajášově 7. kapitole ve 2. verši si pak čteme. Domu Davidovu bylo oznámeno. Aram táboří v Efraimsku. I zachvělo se srdce královo, i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. Achas nebyl schopen očekávat boží požehnání nebo boží ochranu pro sebe ani pro svůj národ. A proto ho spojenectví syrského krále Rezína a izraelského krále Pekacha tak strašně vyděsilo. Stejně vyděšený byl i celý národ. V předchozí historii judského království se Sýrie a také Izrael pokoušeli Judeu vojensky přemoci, ale každému zvlášť se to nikdy nepodařilo. Když se teď spojili, byl Achas přesvědčen, že neodolá, tak jako odolávali jeho otcové, když přišel každý z těch národů samostatně, respektive každé z těch vojsk. Ale přestože byl Achas bezbožným králem, Pán Bůh chtěl ještě jednou dát svému lidu, tedy celé Judeji, naději. Judejci teď ještě v důsledku této války nemusí odejít do zajetí na sever. Teprve za další řádku let odejdou jako zajatci do Babylona. Znovu je tu varování, znovu je tu nabídka k pokání. Takový je náš Bůh, přátelé. Než spustí svůj trest, dává mnohé výzvy, mnohá pozvání na lepší cestu, na cestu nápravy, na cestu pokání. Za dnů Achaza, syna Jótamova, syna Uziášova, krále judského, vytáhl Resín král aramejský a s ním Pekach, syn Remaliášův, král izraelský, do války proti Jeruzalému, ale nic proti němu v boji nesvedli. Domu Judovu bylo oznámeno, Aran táboří v Efraimsku. I zachvělo se srdce královo, i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. To jsou ještě jednou první dva verše ze 7. kapitoly Izajáše. A do takové situace posílá Hospodin našeho Izajáše s překvapivým prorockým slovem, které je zaznamenáno tady v naší knize, v této 7. kapitole. Hospodin řekl Izajášovi, to je 3. verš, vyjdi Achazovi naproti, ty a tvůj syn Šárjašůb, nakonec strouhy z horního rybníka, na silnici k poli Valchářovu. Poněvadž Bůh dosud neviděl pravý čas, aby vydal judský národ do zajetí, protože stále ještě vyčkával a dával svému lidu milost, čas k pokání, proto chtěl povzbudit krále, aby nevstoupil do nějakého unáhleného a nemoudrého spojenectví, anebo snad nechtěl něco platit nějakým jiným národům, aby mu přišli pomoct. Například určitě by byl přitažlivý Egypt nebo někdo z jihu, kdo by Judsku pomohl. A proto teď posílá Izajáše, aby se setkal s Achazem a zvěstoval mu Hospodinovo slovo. V tom 3. verši si všimněme několika podrobností. Za prvé, Izajáš se měl setkat s Achazem na konci strouhy z horního rybníka. Už místo setkání naznačuje, a v proroctví to tak často bývá, některé významné okolnosti nebo obrazy. Je to u strouhy, tedy u zdroje životodárné vody, která zavlažovala vyprahlý Jeruzalém. Obrazně, ale i fakticky řečeno, na tomto místě lidé mohli zahnat svoji žízeň. Řekl bych, ze samotné trubky na vodu nemůžete mít žádný užitek. Teprve když z ní vytéká voda. Musíte přijít až na konec té trubky, až k místu, ze kterého voda skutečně vytéká. To nám může připomenout skutečnost, že z pouhé řady různě duchovních a neduchovních, dobrých, středních, ale i hodně špatných potomků krále Davida nemůžeme mít ten rozhodující užitek. Musíme dojít až na konec celého rodu, připomíná náš Megii, až k tomu, který byl Davidovi zaslíben jako mesiáš. Až tam, kde se objevil ten, který přinesl vodu života, jejím pán Ježíš Kristus. Přišel v Davidově rodové linii, aby přinesl živou vodu, vodu, která se stává pramenem prýštícím k věčnému životu. Náš prorok Izajáš se měl setkat s králem u horní nádrže. Slovo nádrž, nebo v českých překladech po většině rybník, zní hebrejsky bereká. Toto slovo má stejný základ jako slovo požehnání a můžu vás ujistit, že v Palestině je nádrž s vodou skutečně požehnáním. Všimněme si taky, že se jedná o horní nádrž. Stejně slovo horní je použito více než 30krát i ve spojení s tím nejvyšším, s nejvyšším Bohem. Najdeme je třeba při setkání Abrahama s Melchisedechem, který byl knězem Boha nejvyššího. Další podrobný údaj pro místo setkání Izajáše s králem Achazem zní na silnici k poli Valchářovu. Silnice je protikladem prašné polní cesty. Na zpevněné silnici nohy poutníka zůstávají relativně čisté, alespoň ve srovnání s tou prašnou cestou anebo s blátivou cestou. Duchovní použití slova silnice ukazuje třeba 17. verš v 16. kapitole knihy Přísloví. Přímí se na své silnici odvracejí od zlého, střeží svůj život, kdo uhlídá svou cestu. Tato cesta je cestou svatosti. Stejný obraz použije Izajáš potom ještě v 35. kapitole své knihy a to je, myslím, taky docela známý verš z Izajáše. Tam se praví v 8. verši bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen prolit boží. Není těžké porozumět, že tento obraz svaté cesty zase ukazuje na toho, který je cestou, ale také pravdou a životem. Šťastný je ten, kdo poznal tuhle cestu, tedy Pána Ježíše Krista, tuhle pravdu a život. Všimněme si i toho, že setkání proroka a krále mělo proběhnout poblíž Valchářova pole. To bylo zřejmě místo, kam lidé chodili prát své oděvy, valcha, starý nástroj pro praní oděvů. Prostě něco jako prádelny a čistírny města Jeruzaléma. Chceme-li tuto skutečnost promítnout i do svých životů, znamená to totéž, tutéž klíčovou myšlenku. Chceme-li, aby naše životy byly očištěny, potřebujeme přijít k Pánu Ježíši. On řekl, vy jste čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Jan 15, 3. verš. Takže, jak vidět, místo setkání Izajáše s králem Achazem není vybráno úplně náhodně. Má podivuhodný, symbolicky duchovní význam, a to i pro nás. K tomu setkání s králem měl Izajáš přizvat i svého syna Šárjašúba. Jméno tohoto chlapce je dost podivné, ale to ještě nic není ve srovnání se jménem druhého Izajášova syna, které uvidíme v 8. kapitole. Šárjašúb totiž znamená ostatek se vrátí. V této chvíli je pro nás dobré si uvědomit, že Pán Bůh měl vždycky na zemi aspoň hrstku, aspoň zbytek, tedy ostatek těch, kteří mu byli věrní. A teď v dalším, tedy už čtvrtém verši 7. kapitoly, následuje samotné slovo, které měl Izajáš ze doprovodu svého syna Šárješúba přinést králi Achazovi. Řekni mu, zachovej klid a neboj se a neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím oharkům, že hněvem plane Aramie Ceresín a syn Remaliášův. Nedbej, že Aram i Efraim a syn Remaliášův se dohodli proti tobě na zlé věci. Vytáhneme proti Judovi, vyděsíme jej a dobudeme jej pro sebe a uděláme v něm králem Tabealova syna. Toto praví panovník Hospodin, nedojde k tomu a nestane se to. Hlavou Aramu je Damašek, hlavou Damašku Resín. Do 65 let ztroskotá Efraim, takže nebude lidem. Hlavou Efraimu je Samaří a hlavou Samaří syn Remaliášův. Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte. Nejzřetelnější část této zvěsti, přátelé, je ubezpečení krále Achaza, že se nemusí bát spolčení svých dvou nepřátel na severu. Pán Bůh rozhodl, že jejich spolčení skončí krachem. Otázkou zůstalo, jak to Achazovi sdělit. Achaz totiž byl docela nevěřící skeptik, který Hospodinu nedůvěřoval, nepočítal s ním ve svém životě, pochyboval. Neuměl a patrně ani nechtěl konat to, k čemu ho Hospodin vedl. Jak mohl takový král najednou získat důvěru k Izajášovým slovům, která pronesl v Hospodinově jménu? Pán Bůh nikdy po nikom nechce, aby věřil čemusi, co nespočívá na nějakých pevných základech. Víra neznamená něco jen tak slepě přijmout. To by v některých případech mohlo být velice hloupé, ba přímo nebezpečné. To není víra, ke které nás vyzývá Bible. Pán Bůh něco takového po nás rozhodně nežádá. Už to základní, tedy naše záchrana, naše odpuštění hříchů před Bohem, stojí na jasných historických skutečnostech, na životě, smrti a zmrtvých vstání Božího syna Pána Ježíše Krista. Pán Bůh po nás nechce skok do neznáma, skok do tmy, ale chce po nás důvěru v něco, co spočívá na pevných základech. A je jen jeden základ, jak nám jasně říká apoštol Pavel. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus, 1. Korinským 3.11. Chce-li nějaký nevěřící člověk upřímně poznat Boha, jsem přesvědčen, že může dojít a dojde ke spasitelné víře. Lidé, se kterými jsem mluvil a kteří tvrdili, že nemohou věřit, v něčem bývali obvykle neupřímní. Víra totiž nemá až tak moc intelektuální problémy, ale spíš emocionální a mravní. O intelektuálních otázkách lze dlouze mluvit a některé věci velice dobře vysvětlit. Znal jsem například chlapce, který mi říkal, já chci věřit a hledám pravdu. Přitom žil v mimomanželském svazku s nějakou ženou. Řeknu vám to přímo, ten chlapec zůstával slepý a zůstane slepý tak dlouho, dokud si svou slepotu nepřipustí. Skutečné duchovní hledání a víra totiž potřebuje spojení také s pokorou a otevřeností nitra. Pokud člověk skutečně chce poznat Boha a pokud je ochoten vyznat svůj hřích a obrátit se k Pánu Ježíši, Pán Bůh se mu stane skutečným. Pán Bůh se mu zjeví, prožije osobní dotek tohoto živého Boha. Problém naší doby bývá v tom, že příliš mnoho lidí ve skutečnosti nechce mít s Bohem nic společného, protože ryzí a živý vztah s ním by je nutně vedl k mnoha změnám v jejich myšlení, v jejich jednání a v jejich životě vůbec. A tak pokud se někdo začíná zajímat o Boha sám od sebe, obyčejně to bývá na základě toho, že má nějakou potřebu. jako by hledal pomocníka. Ale vztah s Pánem Bohem má být něčím mnohem víc, než jenom aby Pán Bůh byl naším pomocníkem, takovým zázračným strejdou, který nám pomůže, když si nevíme rady. Živý Bůh chce mít s námi osobní, živý, zdravý, normální vztah, vzájemný vztah. A to byl problém také u krále Achaza. Ve skutečnosti nechtěl mít s Bohem vztah. Nechtělo se mu cokoliv v životě měnit. Poslouchejme, co řekl. Izajáš 7, verše 10 a 11. Hospodin promluvil znovu k Achazovi. Vyžádej si znamení od Hospodina svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin. Achaz odpověděl. Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. Pán Bůh věděl, že Achaz mu nevěří a chtěl mu k víře pomoci. Nabízí mu znamení. To se tak často nestává. Po Pánu Ježíši žádali znamení jeho soudobí náboženští vůdcové a Pán Ježíš jim říkal, vy jste plemeno zmí, že žádáte znamení při tom všem, co tady vidíte okolo a při tom, co máte ve svém písmu. Achaz byl v podstatě podvodník, který se jenom tvářil zbožně, protože na něho dolehla krize. A zdá se mu, že vhodnější bude říct, nechci pokoušet Hospodina. Vždyť si ho celým svým životem, celá desetiletí jenom pokoušel. Tak to přiznej, že si pokoušel Hospodina. I v současnosti je mnoho takových zbožně se tvářících podvodníků, kteří ve skutečnosti nestojí o vztah s Bohem. A je to obrovská škoda. Přátelé, podívejme se v závěru našeho pořadu ještě trochu blíž na tu Achazovu zbožnost v úvozovkách. Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. No, nebylo to od něho pobožné? Zní to velice pěkně. Ale to je snad jedno z největších pokrytectví zaznamenaných v písmu. Hospodin mu prorockým slovem říká žádej. Hospodin vlastně krále vyzývá k tomu, aby se modlil, aby svého Boha začal takto osobně oslovovat. Žádej. Ale král na tuto výzvu jakoby pokorně odpovídá, nechci žádat, nebudu pokoušet Hospodina. Ty, že nebudeš pokoušet Hospodina, svou nevěrou a především svým modlářstvím a svým způsobem života a tím vším, co si až dosud provedl, si ho jen pokoušel. Už dávno si podle Božího zákona hoden smrti. Prorocké slovo na Achazovu výmluvu, na jeho odmítnutí, je ovšem stále ještě velice vlídné. Hospodin ještě dává svému lidu šanci, aby se vzpamatoval. 13. verš v 7. kapitole. I řekl Izajáš, slyšte, dome Davidův, což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha. A vrcholným potvrzením milosrdenství Božího bude následující 14. verš z naší 7. kapitoly, přátelé, který si ale necháme na příště. Bude dobré, když vám zvědavost nedá, a přečtěte si ho ještě teď. Věřím, že ho mnozí z vás znají nazpaměť. Bůh vám žehnej, přátelé.